Söhbətin bu yerində Sisyanov Gəncəni, Bakını xatırlamış, Azərbaycanın Rusiyaya xeyir verə biləcəyini söyləmişdi. Bilirdi ki, Qafqazda başqa gəlir mənbələri tapa bilməsə, Peterburq Gürcüstanın nazı ilə uzun müddət oynamayacaq. Rusiyanın özündə cəmaat aclıqdan qan qusur. Xanlar da bizə müraciət edib, danışıqları davam etdirin, demişdi Çar. Amma bilirəm ki, bir əllərdə Fətəli Şahın ətəyindədir. Sisyanov özünü bölgənin bilgisi kimi göstərərək, baba şahın ətəyindədir, demişdi. Bu əllər kəsilməlidir. İranla yeni müharibəyə girə bilmərik. Xanların hərəsi özünü bir dövlət sayır, İrandan qopmaq istəyirlər. Öz aralarında da birlikləri yoxdur. Buna görə də onları asanlıqla ram edəcəyəm. İran Tiflisin Rusiya birləşməsinə etiraz edirsə, müsəlman xanlardan heç cür əl çəkməz. Buna görə də ən əvvəl Gürcüstanı möhkəmləndir, genişləndir, oradan müsəlmanların uzaqlaşmasına imkan vermə. Sonra xəritəyə yaxınlaşmışdı. Əlini borçalı və qazağın üstünə qoyub, bu yerləri Gürcüstana qaytar demişdi. Çarın Qafqazdakı hadisələrlə bu qədər maraqlandığını gözləməyən Sisyanov lovğalıqla, Tehran xəbər tutana dək mən bu işi bitirəcəyəm. 5 günə bütün Azərbaycan xanları qabağımda diz çökəcək demişdi. Biz böyük Pyotrun, ikinci Yekaterinanın arzularını yerinə yetirəcəyik demişdi Çar Aleksandr. Bu işdə sənə güvənirəm. Xudpəsənd Sisyanovu xoşbəxt eləməyə bu sözlər də yetərli idi. Sarayın pilləkanlarını düşə-düşə öz-özünə 5 günə, 5 günə deyirdi. Yola düşməzdən öncə Qraf Zubovla görüşməyi özünə boş bildi. Qraf ordudan ayrılsa da, Rus ordusunun başında Qafqaza yürüşü haqqında kitab yazırdı. Bizim eləyə bilmədiklərimizi sən eləyərsən, deyə Zubov onun təyinatına sevincini bildirdi. Sisyanov çəkinmədən, birinci Pavelin səhvləri olmasa, səni geri çağırmasa, bu iş həll olunmuşdu. İndi sənin yollarını yenidən keçməliyəm. Zubov etiraz elədi, yox, sən öncə Rusiyanın bir vilayəti, quberniyası olan Tiflisə gedəcəksən. Bizim vaxtımızda hələ Tiflis Rusiyanın deyildi. Bu birliyin yolunu siz açmışsınız. Biz də o yolla gedəcəyik. Zubov gülə-gülə dedi, uğur olsun, inanıram ki, Rus silahının şöhrətini artıracaqsan. Sisyanov da güldü. Taliyə qəribədir, canab general. Biz Hindistana hazırlaşırdıq, doğma Gürcüstana gedəsi olduq. Zubov, onu yadıma salma, dedi. Mən rəhmətli Pavel'i axıra kimi başa düşə bilmədim. Qafqazı ələ keçirib qutarmadan məni geri çağırır. O biri yandan da Hindistana hücumu hazırlaşırdı. Britaniyadan intiqamını Hindistan yolu ilə almaq istəyirdi. Hər şey gözəldi. Ancaq görüşlərdə Sisyanovun qanını qaraldan bir şey vardı. Hər yerdə bu erməniləri də soxurlar gürcülərin böyrünə. Gürcüstana gəlmək istəyənə abad, sulu əkin biçin yeri verin. İrandan, Türkiyədən köçüb gəlmək istəyənlərə mani olmayın. Kilsələrinə yardım eləyin. Ermənilər üçün məktəblər açın. Vəzifələrə çəkin onları və s. Peterburqun bu erməni canfəşanlığının səbəbini sondakı günlərdə başa düşdü. Çünki onun təyinatı xəbəri yayılan kimi evindən erməni ayağı kəsilmədi. Biri getdi, beşi gəldi. Beşi getdi, onu gəldi. Yazıq zabitlərin Tiflisdən yazdıqları məktublarda ermənilərin əlindən cana yığıldıqlarını, niyə görə belə xüsusi vurguladıqlarını indi anladı. Kişilərdən sonra qadınlarının ayağı açıldı. Niyə narahatdılar, anlamır. Din qardaşları Qafqaza Rus dövlətinin nümayəndəsi kimi və Rus dövlətinin maraqlarını qorumaq, ərazilərini genişləndirmək üçün gedir. Gürcü və ya erməni məsələsinin həlli üçün yox. Amma söz yox ki, Rus hökuməti vəhşi müsəlmanların əlində qırılıb qutaramaqda olan əzabkeş, yazıq, məzlum, xristiyanlığın dayağı olan gürcü və erməni xalqlarına xüsusi münasibət bəsləyir. Buna görə də həşəmətli qanadlarını ilk növbədə bizlərin üstünə sərməkdədir və s. və ilaxır. Sonralar Qafqazda nə elədisə, orada Peterburqda da gürcü və erməni vasallarıyla ilə görüşəndə onu deyirdi. Yola düşməzdən öncə daha bir erməni döydü qapısını. Mən Qafqazdan gəlmişəm, Gəncəliyəm, amma indi köçüb Tiflisdə yaşayıram, dedi. Gəncədənsən, dəqiqləşdirmək istədi Sisyanov. Düzünə qalsa, Qarabağlıyam, Qarabağ məliklərindənəm. Bu, Apoydu. Məlik Məcnundan sonra vaxtı ilə ona qucaq açan, yer yurt verən Cavad xana düşmən olmuş, qohumlarını Qarabağa qaytarmış, özü köçüb Tiflisə getmişdi. Günü Tiflis-Peterburq arası yollarda keçirdi. İbrahim Xəlil xan Qacardan qaçıb Balakənə sığınanda arada qayıdıb bir neçə ay Tiflisdə də yaşamışdı. O da eyni mahnını oxuyurdu, ancaq Sisyanova dəqiq yolda göstərirdi. Yazıq ermənilər, dərbədər olublar. heç kim inandıra bilmirlər ki, Gəncənin bünövrəsini Musa peyğəmbərdən də qabaq, bəlkə Adəmdən də qabaq ermənilər qoyub. Oranın bir qudurğan xanı var, Rusun gürcünün düşmənidir. Ermənini demirəm, çünki Azərbaycan xanlarının hamısı bizim düşmənimizdir. Hə, o Gəncə xanının axırına çıxsan, elə biz yığışarıq Gəncəyə. Orada yaşayanlarımız da var. Sisyanov ürəyində söyürdü. Axmaq erməni, Gəncə Gürcü knyazlarının dilindən düşmür. Gürcüstanı qoyub erməniyə verəcəyim Gəncəni, ancaq dili ayrı söz deyirdi. Əlahəzrət çarımızın erməni xalqı ilə bağlı böyük arzuları var. İnşallah sizin kimi erməni qardaşlarımızla əl-ələ verib yerinə yetirəcəyik bu müqəddəs pak arzuları. Havalar soyuyurdu. Yaxşı canım qutardı Peterburqun soyuğundan deyə fikirləşir. Ata-anasının nağıla bənzər xatirələrindən tanıdığı doğma yerlər isti canıb maqnit kimi çəkirdi onu. Bilmirdi ki, təhcə Qafqaza yox, həm də Əzrailin isti qucağına tələsir. Gəncədə Rusların Gürcüstanda gördüyü işlərin sorağı Gəncə bazarlarının əsas söhbətlərindəndir. O boyda Qafqaz dağlarını yarıb yol gəliblər. Nə qədər vəzifə var, hamısını Gürcülərin özlərinə verirlər. Türk kəndlərinə qoyulan murovlar da hamısı Gürcüdür. Tiflisdə neçə məktəb açıblar, ancaq bizim uşaqları buraxmırlar o məktəblərə. Cavadxan özü də Rusların Gürcüstanı didişmədən qurtardıqlarını, yol, poçt, gömrük, məhkəmə, ticarət işlərini qaydaya saldıqlarını bilirdi. Onu da bilirdi ki, Gəncəyə gəlsə bunu eləməyəcəklər. Bizi din qardaşı ilə bir tutmayacaqlar ki. Ancaq cəmaatın gözünün qonşuda olmasını da istəmirdi. Özümüzə nə olub? Deyə qollarını çirməmişdi. Kərbəlayı Sadığın ayağı saraydan çəkilmirdi. Gəncənin coşqun günləri başlanmışdı. Əvvəlcə özünə oturması, cəmaatı qəbul eləməsi üçün daha geniş binanın özülünü qoydu. Şəhərin müxtəlif yerlərində bir neçə yaşayış binasını qısa müddətdə tikib qurtardılar. Kərbəlayı Sadığın təklifləri tükənənə oxşamırdı. Ayna karxanası, Şərəfxanlı, Şahsevən, Ozan məscidləri, təzə dəyirmanlar, kərvansaralar, hamam, neçə yerdə tikinti yedirdi. Cavad xan oğluna vədini də unutmamışdı. Kərbəlayı Sadığa, İmamzadə ilə Şeyx Nizaminin məqbərəsini də yaddan çıxartma, oralara da əl gəzdirmək lazımdır demişdi. Bugün burulanın sabah dağıdılacağını düşünmədən şəhəri başdan başa yeniləşdirirdilər. Bununla belə Gəncənin nəbzi bazarlarda vururdu. Xalqın çoxunun çörəyi alverdən çıxırdı. Su altında ucu bucağı görünməyən əkin sahələri, at ilxıları, boyun sürüləri, şəhər ətrafında və ayrı-ayrı kəndlərdəki meyvə bağları Cavad xanın qürur yeri idi. Nökər naibi çox olsa da, hərdən bağmanlardan yuxarı, daşkəsən çay yatağındakı bağda çayın səsinə qulaq asa-asa işləməkdən yorulmazdı. Bağban özü Cavad xanın yorulmazlığına, səliqə sahmanına heyran qalır və ondan sonra daha həvəslə girişərdi işə. Putkilləri gəzmək, dəyirman, kərvandara və kərvansaralara baş çəkmək Cavadxanın gününün yarısını alırdı. Bu gündə yenə vəziri Səməd bəy, memar Kərbəlayı Sadıq və bir neçə əyan əşrəf yanında şəhəri gəzirdi. Əvvəlcə qala divarlarına baş çəkdi. Qalanın içində olsa da Gəncə böyümüş və qalanın dörd bir yanına yayılmışdı. Başbənna Məşədi Tacəddin yanında bir neçə daş yonan və fəhlə qala divarlarının uçan yerlərini hörürdülər. Cavadxan atdan indi, əl verib görüşdü onlarla. İşiniz irəli, bir ağızdan cavab verdilər. Sağ ol xan, Allah səndən razı olsun. Əhvalınız necədir? Məşədi Tacəddin sözü sözdən seçən və hazır cavab adamdı. Əhvalımız səndən asılıdı xan, özümüz özümüzü divarlara hörəndə necə olacaq ki əhvalımız? Xanın duruxduğunu görən ustalardan biri dedi, xan sağ olsun, ona fikir verməyin, hərdən bir şairliyi güc gəlir. Bugün səhərdən xəyyamla məhsəti üstündə köklənib, nədən danışırıq rübayi ilə cavab verir. Xan başbənnanın xasiyyətini bilirdi, nəyə işarə elədiyini anlayıb gülümsədi. Məşədi asta-asta məhsətinin məşhur rübayisini farsca pıçıldadı və sonra izah elədi. Yəni deyir ki, dünən ehtiyatsızlıq elədin, kaşı kuzəm əlindən düşüb taslarda çilkləndi, sərxoşluqdan qurmuşdun onu, kuzə dilə gəlib dedi, sevinmə, bir vaxtlar mən də sənin kimi idim, palçığa çevrilir hər ömrün sonu. Cavad xanın üzü işıqlanmışdı, hamı məni Əzrail sərt bir adam kimi tanıyır, düz tanıyırlar. Çünki məni qılınçla, zorla əymək, yumşaltmaq olmaz. Amma Məhsətinin, Nizaminin lap bu yaxınlarda Şuşada Allahın rəhmətinə qoşmuş Vavifin sözlərini eşidəndə yumşalıram. Qazağa, Borçalıya gedəndə saatlərlə aşıqlara qulaq asır, yenə doymuram. Məşədi Tacəddin dedi. Bunu yaxşı bilirəm, xan. Bütün Gəncəbasarın başısan. Hamı sənin necə adam olduğunu bilir. Şeir həvəskarı olmaq əsas deyil. Əsas odur ki, əlin bax bu Gəncə torpağına, onun daşına, palçığına dəyən kimi Məhsəti xanımın bu misraları düşür yadıma. Elə bilirəm torpaq canlanır, dil açıb danışır mənimlə. Elə bilirəm bu divar daşlarının hərəsi bir adamdır. Diri gözlərlə mənə baxır, dil açıb nəsə demək istəyir mənə. Xanım baxışları qeyri-adi olaraq qala divarlarındakı daşlara doğru çevrildi. Bir anlığa qəribə bir vəziyyət yarandı. Ona da elə gəldi ki, bunlar adi daş deyil, canlıdır. Hər daşdan bir insan siması baxır ona. İlahi, kimlər yoxdur burada? Elə bir Cavad xanın tanıdığı, bildiyi insanların hamısı bu divara hörülüb. Yanındakılar onun əhvalının dəyişdiyini görsələr də üzə vurmadılar. Xan handan hana nəzərlərini divarlardan çəkdi. Baş bənnaya müraciətlə. Başqa nə deyir bu torpaq sənə? Deyə soruşdu. Deyir ki, mənim qırmızılığıma təəccüblənmə. Mən şəhid qanı ilə yoğrulmuş torpağam. Sıxsan Gəncə yolunda başdan keçənlərin qan damar məndən. Cavad xan əlavə elədi. Yəqin torpağa baxa-baxa bunu da demək istəyirsən ki, ayıq ol, ey Gəncə xanı, hamımızın axırımız birdir. Məşədi Tacəddin ciddiləşdi. Yox, ona cəsarətim çatmaz. Bayaqçı usta yenə söhbətə qarışdı. Möhtərəm xanın gəlişindən qorxuya düşdük. Yenə kim gəlir üstümüzə? Bənnanın ərki və açıq danışmağı xanın xoşuna gəldi. Dava yoxdur, ancaq qala möhkəm olmalıdır. Usta öz kökündə idi. Məmləkət divarla yox, ədalətlə qorunar xan. Xalqa yaxşı baxsan, hər Gəncəli bir bürcə dönər. Cavad xan kişinin nəyə işarə etdiyini bilmək istəyirdi. Bu təzə söz deyil. Məmləkət ya qanunla idarə olunar, ya güclə. Nədən narazısan usta? Sən bilən, mən nəyə söykənirəm, qanuna yoxsa zora? Bənna sualdan yayındı. Xalqı az yoxlayırsan. Xan duruxdu. Neyniyək? Gecə gündüz at üstüyük. Tüfəng çiynimizdə, qılınç belimizdə. Evin içi yada düşmür. Gəncə elə ona görə Gəncədir ki, bunun Nizami demiş, kərpiş kəsəninə də söz çatdırmaq olmuş. Bunu düşünüb Cavad xan 50 yaşına uyğun gəlməyən bir çevikliklə atın belinə sıçradı. Uyğun gəlməyən deyəndə 50 ilə 40-ın ya 30-un fərqini kim görüb? Adam var 30-unda qocalıb, adam var 50-sində cavan oğlan kimidir. Cavad xan ikincilərdəndir. Atının başını qala ətrafında salınmış məhəllələrə çevirdi. Buralar ticarət mərkəzləri və emalatxanaların toplandığı yerlərdir. Silah hazırlanan emalatxanalardan birinin qabağında atın başını çəkdi. Qalada 50-yə yaxın top vardı. Onun çoxunu Gəncədə tökmüşdülər. Emalatxanada çalışan ustalara yaxınlaşıb əl verdi, hər birinin vəziyyətini soruşdu. Gürcün üstündə qılınç çəkən dəmirçi Əzzağa, qızmar poladı suya soxaraq, Koroğlu demiş, tüfəng çıxdı, mərlik getdi xan, ona görə də kefimiz düzəlmir. Gördüyümüz işdə ləzzət vermir. Elə bil uşaq oyuncağı düzəldirsən. Cavad xan onunla razılaşmadı. Qılıncın da öz yeri var, Əzzağa kişi. Qılınc işləyən yerdə tüfəng işləməz. Onu düz deyirsən başına dönüm. Qılınc da at kimi sahibini tanıyır və ona oxşuyur. Rəhmətli Şah İsmail Səfəvi demiş, qol o qol olmayanda hiss eləyir. Tüfəngin təklülə, qoşəlüləsi olduğu kimi, bəlkə 10-20 gülləni birdən atlanını da icad edəcəklər. Ancaq qılıncın iki ağzı var, vəssalam. Cavad xan Əzzağa kişini danışdırıb dinləməyi xoşluyurdu. Bir də ki, tüfəngin barıtı olsun gərək, onu da quru saxlamalısan, gülləsi olsun gərək, amma qılınc sənin əlindən çıxdısa qutardı. Barıt istəməz, güllə istəməz, daha tüfəng də köhnəli, bağırmalım. İndi top-topxana zəmanəsi. Zubovun topları yadındadır, Gəncəyə eləsini gətirmişdirsə, gör paytaxtında nə boydaları var. Yeri göyü dağıdacaqlar, bu kafir köpək uşağı. Onların topu tüfəngi var, bizim də kişiliyimiz, Əzzağa kişi. Kişiliyi top tüfəngin ağzına verib, şeytan ümidinə qoymaq olmaz, ağırnalım. Gərək bizim də ağıllı başlı topxanalarımız olsun. Dəmirçi Məhərrəm sənin tökdürdüyün topları bəyənmir, deyir köhnəlib bunlar. Deyir Cavad xan kisəsinin ağzını geniş açsa, elə bir top düzəldərəm ki, burdan düz Tiflisi vursun. Neçə günə düzəldər o topu? Top tüfəng bir iki günün işi deyil, özün bilirsən. Tökülməsi, yoxlanılması var. İnanmıram indi buna vaxtımız çata. Allahın izni ilə sonra baxarıq. Dəmirçilərdən biri Cavad xana yaxınlaşır. Eşitmişik, gürcülərdən Gəncə qapısını istəmirsən, xan sağ olsun. Cavad xan gülümsədi, düz eşitmisən? Dəmirçi ehtiyatla, qadanalım xan, bir söz deyim xətrinə dəyməsin. Neynirsən o qapıları? Bizdə qalsa çoxdan itmişdi. Saxlayırlar, sağ olsunlar. O qapıların əksini yaradım sənin üçün. Toçba toç Davudun çalıb apardığının eynini. qalanın Tiflis qapısına qoy. Gələnlər gözlərinə su versinlər. Cavad xan məmnun halda ustanın tökdüyü və bəzək vurduğu qapıya yaxınlaşdı. Qapının yuxarı tərəfində haşiyə içində Qurandan ayə yazılmışdı. Qolunu dəmirçinin çiynindən aşırdı. Əlim qolum var olsun usta, dediyim kimi delərik. Ancaq Gelatidəki qapıları da alacağam. Qoy gürcülərlə xırda çəkişmələrə son qoyulsun, özləri hədiyyə eləyəcəklər mənə. Kefinin kök vaxtı İraklidə söz vermişdi. Cavad xanın şəhəri gəzməsi cəmaatı sevindirmişdi. Adətən o bayramdan bayrama, qurban bayramında, Novruz bayramında çıxardı şəhərə. Bu dəfə vərdişini pozmuşdu. Yolda, meydanlarda rastlaşdığı adamların çoxunu ad-baad tanıyırdı. Adını bilmədiklərinin də hansı məhlədən, hansı nəsildən olduğunu təxmin edir. Dükanların yanından keçəndə diqqətini çəkən malın bolluğu idi. Son illərdə ticarət genişlənmişdi. İstanbuldan Potiyə, oradan Bakıya gələn bütün kərvanlar Gəncədən keçirdi. Çindən Buxaraya, Səmərqəndə gələn, oradan Avropaya gedən yüklərin də çoxu Gəncədən keçirdi. Gəncə torpağına qədəm basan tacirlər papağını yan qoyub öz dəvəsinin üstündə mürgüləyə bilərdi. Cavad xanın qorxusundan kimsə onlara gözün üstə qaşın var deyə bilməzdi. Hindistan, İran, Osmanlı, Rusiya malları bir-birinə qarışmışdı. Digər dükanlara girib çıxan yoxdu. Dükançılar əsniyə-əsniyə oturmuşdular. Dilənçi, əl açan artmışdı elə bil. Bir vaxtlar nümunə üçün tapa bilməzdi. Cavad xan öz-özünə fikirləşdi. Savaş başımızı qatıb, xalqın dolançığını unutmuşuq. Bircə buruşlarla razılığa gələ bilsək, şəhəri kasıblıqdan qutarardı. Təbriz kimi Gəncə də sənətkarlar şəhəri idi. Cavad xan keçdiyi yerlərdə şəhərin tanınan çörəkçi, dərzi, börkçü, başmaqçı, zərgər, sabunçu, mişarçı, qundaqçı, halvaçı, dəmirçi, nalbənd, toxucu, boyaqçı, keçəçi, gönçü, xarrat, mancanaqçı, dəri aşılayan və neçə-neçə başqa sənətkarları yenə həmişəki kimi öz işlərində idi. Kebabçıların tanış ətri Cavad xana nədənsə göy gölü xatırlatdı. Çoxdan da uşaqları yaylağa aparmıram deyə düşündü. İpək toxuyan emalatxanalara girmədi. Ora bir neçə gün öncə gəlmişdi. Son 2 ildə 175 yeni dəzgah qoydurmuşdu. Sənətkar məhəllələrindən keçərkən vəzir atını onun atına yaxınlaşdırıb dedi. Xan sağ olsun, iş hesabını sormursan. Gəncə ötən ildə nə qədər parça buraxıb? Desəm inanmayacaqsan. 10.000 ton. Cavad xan güldü. Özün saraydan bayra çıxmırsan, elə bilsən mən də bir xəbərəm təsərrüfatımdan. Vəzir üzrxahlıqla, bağışda qurban olum, yəni xatırlatmaq istəyirəm, 15.000 yaylıq, 2.000 top, ax, 200 ton qırmızı bezimiz olub. Nə qədər mis, nə qədər zəy çıxarıldığını da özün bilirsən. Əynində qara vəznəli çuxa, belində qılınc və mauzer, əllini yenicə keçmiş, saqqalına indi-indidən düşən Cavad xanı, gəncəllər cəsur, sərt, sözünün ağası, dostuna dost, düşməninə düşmən olan, vaxtı ilə, əhali ilə az maraqlansa da, şəhərdə gördüyü, işləri ilə sevilən bir adam kimi tanıyırdılar. Başı çəkişmələrdən, davalardan, baskınlardan ayrılmasa da, heç vaxt müvazinətini itirməyib. Öz dediyi kimi Ziyadoğlu və Qacar nəslinin adını batırmaq qorxusu onu həmişə başı uca, qürurlu bir cəngavər kimi saxlayıb. Bununla belə ibadətini boyata qoymayan, imanlı və din yolunda hər an şəhid olmağa hazır bir adamdır. Şəhərin taleyini düşünə-düşünə, sanki boşluqda danışırmış kimi. Çıxmışıqsa, bir bizim toxuculuq və xalça emalatxanalarına da baş çəkək, dedi. Ətrafındakılar itaətkarlıqla atlarını onun ardınca sürdülər. Cavad xan həyətdə çınarların altında atdan enib, öncə şal toxunan emalatxananı gəzdi. Sonra yandakı xalça emalatxanasına girdi. Hər iki emalatxanada çalışan qadınlardı. Ancaq yaşınan, üzünü gizlədən yoxdu. Çadıra örtmək, yaşınmaq Gəncə mühdünə yol tapmamışdı. Şəhərin azad ruhu buna imkan verməmişdi. Cavad xan buradakı qadınların da çoxunun ərlərini, uşaqlarını tanıyırdı. İlk sualı da elə ailələrini soruşmaq olurdu. Gülzar bacı, uşaqlar necədir? Qızılgül xanım, ərin Məşəd səfərindən qayıtdı, qadınlar bir neçə kəlmə ilə razılıqlarını bildirirdilər. Beləcə hal-əhval tuta-tuta yazıb dolandı. Xalça emalatxanasında hər bir dəzgaha yaxınlaşdı. Qızlar bir-bir, iki-iki, üç-üç işləyirdilər. Hana arxasında tək oturanlar da vardı. 35 yaşlarında bir gəlin tək toxuyurdu xalçasını. Cavad xanı görən kimi yerindən durub, xoş gəldiniz, dedi. Cavad xanın otur-otur sözündən sonra yerində əyləşib, gözünü yenidən ilmələrə zillədi. Zərif barmaqları ağlasığmaz bir sürət və dəqiqliklə xalçanın ərişlərini qaldırıb, ilmə atıb keçirdi. Yanağı allanmışdı. Yoxsa xalçanın işığı vururdu üzünə, bilmək olmurdu. Niyə tək işləyirsən, Gülcəmal? Canım sənə qurban olsun, xan. Məni kimdənsə işləyən görmüsən? elə əvvəldən təkəm, belə öyrəşmişəm. Cavad xan onun əvvəldən təkəm sözünün təkcə xalça toxunmağa aid olmadığını bilirdi. Bəlkə də qadın bu sözü yalnız işinə aid deyirdi. Ancaq Cavad xan bu sözdən öz mənasını çıxarmaq istəyirdi. Tutubikənin məktubu. Şuşadan bacısı Tutubikədən məktub gəlmişdi. Ağabəyim ağanı necə köçürdüyündən və ondan sonra çəkdiyi əzablardan, evə işiyə sığmadığından yazırdı. Axırda qısa bir narazılığı da vardı. Görünür, məktubu elə bu sözləri çatdırmaq üçün yazmışdı. Başına dönüm, xan qardaş, sənin sarayın saraydı, yoxsa kərvansara? Nə danışırsan, iki gün sonra Şuşada İbrahim Xəlil xanın ovcundadır. Belə xəyanət olmaz axı. Kimdirsə, tap onu, cəzasını ver, əlini, dilini kəstir. İbrahim Xəlil xana çatdırıblar ki, güya sən rəhmətli Məhəmməd bəyə, istəyirsən Balakəndə əmini öldürtdürüm, Şuşaya meyti gəlsin deyibmişsən. Amma biz bilirik ki, sən Balakəndə bizə nə qədər kömək eləmişsən. Münasibətləriniz indi-indi düzəlirdi. Qan vurdu beyninə. Doğrudan da bu boyda xəyanət olmazdı. İbrahim Xəlil xan heç daha onunla aranı vura bilməzlər. Amma başqaları ilə qanlı bıçaq eləyirlər bizi. Kim ola bilər bu? Mənim sözümü kənara daşıyan kimdir? Buna bənzər sözü Şuşada özü də eşitmişdi. İbrahim Xəlil xanın hər sarayda bir qulağı var. Xəfiyyələr işləyir deyirdilər. Şübhələndiyi adamları bir-bir gözünün önünə gətirdi. Ancaq imanını yandıra bilməzdi. Sözünün qabağında söz deyən olmayacaq, digər öz vicdanı rahat buraxmayacaq onu. Cavad xan hökmünü ağına bozuna baxmadan verən hakimlərdən deyildi. Aylarla səbirlə araşdırır, məlumat yığırdı. İnanandan sonra hökmünü bir anda verirdi. Divan toplanmış, ortaya meyvə, çərəz, şərbət qoyulmuşdu. Cavad xan qəzəbli-qəzəbli, yaxınlarda qudurğan İbrahim Xəlil xanın üstünə gedirik. Gəncənin başına gətirdiyi oyunların cavabını verməlidir, deyə bütün gecə Şuşa hakiminin ünvanına ası kəsmişdi. Məclis dağılanda qalabəyinə tapşırmışdı. Bir neçə gün qaladan bircə nəfəri də dışarıya yoxlanmamış buraxma. Məni Şuşaya kimin göndəriləcəyi maraqlandırır. Gözlədiyi kimi də oldu. İki gün sonra Şuşaya gedən bir atlının cibindən Gəncədə Cavad xanın söylədiyi sözləri təkrarlayan məktub çıxdı. Göndərənin kimliyi bəlli idi. Cavad xan yenə divanı yığdı. Ordu başından tutmuş Cümə məscidinin axunduna qədər hamı burada idi. Üzünü oturanlara tutdu. Mən bura ən etibarlı adamlarımı yığmışam. Divan xanlığın beynidir. Kim bizim ağzımızdan çıxanı buradan kənara çıxardır? Kim birinin üstünə beşini də qoyub qonşularımıza məlumat ötürür? Divana ölü sükutu çöktü. Bu sükut Cavad xanı qəzəbləndirdi. Yenə deyirəm, kimsə mənim evimin sirrini kənara ötürür, mənə xəyanət edir. Əgər kişiliyi varsa, durub özü günahını boynuna alsın. Onsuz da o adamın kimliyini bilirəm. Divandan yenə səs çıxmadı. Ancaq bu dəfə Cavad xan çığırıb bağırmadı. Sualına cavab almış kimi yerini rahatladı. Yerdən iki qarış hündürlüyündə geniş, 2-3 adamın yanaşı otura biləcəyi, qoz ağacından düzəldilmiş və arxa söykənəcəyi ax sədəflə haşiyələnmiş taxtında ayaqlarını yığıb bardaş qurdu. Hamını intizarda qoyaraq fikirə getdi. Divan üzvlərinə elə gəlirdi ki, nə burada xain ola bilər, nə kənara söz çıxır, nə də xanın əlində dəlil sübut var. Sadəcə şübhələnib və bu cür qorxutmaqla kiminsə dilindən söz almaq istəyir. Ancaq Cavad xan əlini cibinə atıb kağızı çıxaranda divandan bir vahimə keçdi. Xan ovunun üstünə atılmağa hazırlaşan pələngə dönmüşdü. Səsi sakit, amma zindan kimi ağırdı. Mən gözləyirdim ki, bu adam özü dillənsin. Özü qələtini boynuna alsın. Kişiliyi çatmadı. Amma burada ağzımdan çıxan hər sözü Şuşaya İbrahim Xəlil xana ötürməyə cəsarəti çatır. Fasilə verdi. Divan onun növbəti sözünü gözləyirdi. Bu sözün gürs kimi kiminsə başını deşəcəyini bilirdilər. Hər kəs özündən qorxurdu. Belə anda doğrunu yalandan ayırd eləmək çətindi. Xanın beyninə nə düşüb Allah bilir. Bəlkə bu kağızla xoşu gəlməyən adamı əzməyə bir bəhanədir. Cavad xan dilləndi. Kərbəlayı İbrahim, qalx, bu kağız sənindir. Kərbəlayı İbrahim ayaqları dolaşa-dolaşa irəli yeridi. Ancaq onun Cavad xana yaxınlaşmasına imkan vermədilər. Cavad xan qalabəyinə işarə ilə, ver, qoy baxsın, dedi. Kərbəlayı İbrahim məktubu uzaqdan tanımışdı. Ancaq ürəyində şübhə qalmasın deyə açıb baxdı. Cavad xan soruşdu, xət sənindir, düzdürmü? Kərbəlayı İbrahim ölü səsi ilə, Bəli, qurban olum, dedi. İmza da sənindir. Kərbəlayı İbrahim, Kərbəlayı Əliqulu oğlu. Düzdür? Bu dəfə Kərbəlayı İbrahimin səsi çıxmadı. Cavab verməyə taqəti qalmamışdı. Üzü üstə taxtın qabağında yerə yıxıldı. Hönkürə-hönkürə. Bir qələt də eləmişəm. Çevir məni babalarının başına, deyib yalvarmağa başladı. Cavad xan təmkinini pozmadan, getdiyin Kərbəla nəslini kəssin sənin və sənin kimilərin. Sonra da üzünü divanda oturan məhkəməyi alinin sədri Hacı Zülfüqara tutdu. Hacı, məhkəməyi aliyə və məhkəməyi şəriyyəyə görə xəyanətin cəzası nədir? Hacı Zülfüqar fikrini toplayana qədər. Bilirsən də hansı xəyanətdən danışıram. Məsələn, düşmənə hücum eləmək istəyirsən, gecə ilə xəbər çatdırırlar, düşmən səni qabaqlayır. Qoşunun məhv olur, yurdun viran qalır, minlərlə insan qətlə yetirilir. Nədir bunun cəzası? Ölüm! Hacı Zülfüqarın cavabı hökm kimi səsləndi. Cavad xanın səsi yuruldadı. Fərraş! Aparın bunu, dar ağacına! Öldürməyə yox, ölsə bir yolluq canı qutarar. Xəyanətə uzanan əlini və söz yeyən dilini kəsin. Qoy başqalarına da dərs olsun. Sonra oturanlara doğru çevrildi. Əlavə sözə ehtiyac qalmamışdı. Divan bağlandı, dedi. Hüseynqulu Ağa və Afaq. Şeyx Yusifin Hüseynqulu ilə məşğəlləri tarix, ədəbiyyat, Quran, dil tərcüməsindən daha genişdir. Əslində, xanoğlu mədrəsə təhsil almışdı, Quranı bitirmişdi, mükəmməl ərəbcəsi, farsçası vardı. Gəncədəki Avropa Ticarət Nümayəndəliyində kübar uşaqlar üçün açılmış kursda fransızcanda alababat öyrənmişdi. Şeyx Yusiflə məşğəlləri ümumi hazırlıq səviyyəsi daşıyırdı. Xanlıq ənənələrinə görə atasının vəliyyəti uğurlu ağa idi. Gələcək Gəncə xanı o olmalı idi. Ancaq uğurlu ağanın dövlət işlərinə həvəsi azdı. Onu daha çox savaş çəkirdi və 22 yaşının 7-8 ilini atası ilə çiyin-çiyinə savaşlarda keçirmişdi. İddiasız, kamil, gözü tox bir gəncdi. Vəliyyətlikdən söz düşəndə hirslənib sözü dəyişirdi. Atamıza nə olub, maşallah, polad kimidir. Onun qanadının altında olmaq mənim üçün Misir sultanlığından üstündür. Amma Ziyadoğlu nəslinin gələnəklərinə görə xan oğlanlarının bilməli olduğu fəzilət, mərifət, İslam hüququ, ədalət və savaş bilikləri vardı ki, Şeyx Yusif bu işdə Hüseynquluya bir növ bələdçilik eləyirdi. Onların münasibətlərinə müridlik, mürşidlik gözü ilə də baxmaq olardı. Şeyx Yusifdən dərs almağa gəlmişdi Hüseynqulu. Ancaq tədricən bu ocaq bütövlüklə onun ruh və mənəviyyat müəlliminə çevrildi. Son günlərdə isə birdən-birə bu ocağın cazibəsinə ayrı bütün əvvəlki bağlılıqlardan daha güclü bir hissiyyatın qatıldığını da anlamışdı. Və qəfildən anlamışdı ki, bu cazibə qüvvəsi afaqdır, onu sevir. Düzünə qalsa, bu iki qüvvəni bir-birindən ayırmaq da olmazdı. Hüseynquluya elə gəlirdi ki, afaq bu ocağın bütün gözəlliyinin, ruh və mənəviyyat ucalığının kamil bir təcəssümüdür. Yüz illər boyu şairlər, alimlər, filosoflar o yüksək keyfiyyətləri, ilahi gözəllikləri qələmə alıblar. Tanrının yaratdığı insana elə bəzək vurublar ki, bəzən yer üzündə onun bənzərini tapmaq olmur. Müdriklərin insan deyə görmək istədikləri o ilahi varlığın yer üzündə nümunəsini gəzəsi olsan, ilkin afaqı göstərərsən. Afaq Hüseynqulunun yadına baharın ilk müjdəsi olan çiçəklərini salırdı və yeniyetmə zərif bir qızın bu qədər yetkin ağıl və hikmət sahibi olmasına heyrətlənirdi. Bu yaşında o artıq ocağın əsl davamçısı idi. Bu mühdə Hüseynqulu çətinliklə, başqa sözlə desək kəlmə-kəlmə, cümlə-cümlə, addım-addım daxil olmuşdu. Çünki ocağın qapısı hələ heç kimin üzünə taybatay açılmayıb. Şeyx Yusif ocağın hikmətlərini yetirməsinə xəsisliklə qətirə-qətirə dadızdırırdı. Amma bu da bir hikmətdir. Bilik süfrəsinə bir yemək qoyurdu ki, gənc dostu onun dadını bütövlüklə duysun, canına sinirsin. Kitabın bir səhifəsi öyrənilmədən sonrakı səhifəyə keçmək olmazdı. Amma bu ocaqda həmin səhifələr nə qədərdi, bitib tükənirmi? Kimsə buradakı hikmət qapılarının hamısını aça bilibmi? Şeyx Yusif özü buradakıları vərəqləmək, başa çatdırmaq üçün mənə bir neçə ömür də lazımdır, deyirdi. İç otaqlara kimsə buraxılmırdı. Nə vardı orada, kimsə deyə bilməzdi. Ancaq şeyxin və afaqın dediyindən bəlli olurdu ki, orada Nizaminin də, ondan əvvəlkilərin də gördükləri, oxuduqları kitablar var. Bundan əlavə, afaq qədim dəri yazılarından, xəritə və təqvimlərdən, ulduz cədvəllərindən, unudulmuş dillərdən də danışırdı. Danışdıqca bu ocağı daha qalın bir sir pərdəsinə bürüyürdü. Bu söhbətlər zamanı Hüseynquluya elə gəlirdi ki, divin canı şüşədə olan kimi, afaqın da canı bu bəlgələrdədir. Burada xan oğlu olduğunu unudurdu. Çünki kitabların arasında dünyanın rəngləri dəyişir, hakimiyyət şərti bir anlayışa çevrilir. Bu xəzinədə zaman ayrı ölçülərlə ölçülür. İnsanın başının üstündə bir Allah qalır, bir də söz. Peyğəmbərləri peyğəmbər eləyən də sözmüş. Hansının sözü var, özü də var. Sözü olmayanın heç nəyi yoxdur. Bu ocağın möhtəşəm güzgüsündə ən azı 10 min illik tarix aydın görünürdü. Bu tarixdən o qədər nəhəng şahlar, fironlar, çarlar, xanlar, xaqanlar, imperatorlar, monarxlar gəlib keçmişdilər ki, indi sadəcə adı yada düşəndə adamı vahimə basır. Bu güzgüdə bütün başlanğıclar və bütün sonlar görünürdü. Həqiqət də ondan ibarətdir ki, dünyanın və insanın gücü silahda, zorda, sərvətdə deyil, ağılda, elmdə və sözdədir. Buna görə də Hüseynqulu bu ocağın işığının bütün xanlığa yayılmasını istəyirdi. Bütün Gəncə və Gəncəbasar uşaqlarının, gənclərinin bu işığa bürünməsini istəyirdi. Bu işıq bütün Qafqaz türklərinin mollaxanaları ilə bir araya sığmayan məsələ idi. Çünki mollalar da bu xəzinədən xəbərsizdilər. Bura yol tapsalar da minlərlə kitabla dil tapa bilməyəcəkdilər. Dünyanı yalnız dua ilə, Yasinlə dərk etmək olmaz. Dini dərk eləməyin, Allaha yaxın olmağın da yolu bu xəzinədən keçir. Yoxsa cəhalət və vəhşi, dağıdıcı ehtiraslar xalqı məhv eləyəcək. Bu düşüncələrini Şeyx Yusiflə bölüşəndə Şeyx xoşbəxtliyindən uçmağa qanad axtarır. Bir dəfə Cavad xanın şəhər bağının yanında tikdiyi binanı xatırlayıb Hüseynquludan soruşdu. Bu binanı nə üçün tikirlər? Deyəsən, babam xanlıq mərkəzini, yəni sarayı ora köçürür. Şeyx Yusif fikrini gizlətmədi. Amma nə gözəl məktəb olar orada. Şəhərin tam mərkəzidir. Uşaqlar yığışıb gələr. Şeyx Nizamin məktəbləri əsasən orada, Nizaminin fikir coğrafiyasına uyğun, Rumdan Çinə bütün dünyanı öyrədəsən. Cəhalətdən çıxmağın yolu budur. Başqa yol görmürəm. Molla məktəblərinin ümidinə qalsaq, Fatihəmizi indidən oxumalıyıq. Bu ciddi söhbətləri kəsən, yarıda saxlayan, fikri yayındıran başqa bir elm də vardı. Onun müəllimi Afaqdır. O, sövq-i təbii bir duyğu ilə Hüseynqulunun ona bəslədiyi münasibəti bilirdi, ancaq bu barədə düşünmək istəmirdi. Onun istəyi də, arzusu da, gələcəyi də hər şey atasına bağlı idi. Ürəyinə atasına uyğun olmayan bir duyğu da olsa, onu kəsib atardı. Xan oğluna münasibətinin kökündə də bu dayanırdı. Ürəyi istəyir, cəhənnəmə istəsin. Atası istəməsə nə mənası? Ancaq günlərin birində hiss eləyəndə ki, atası Hüseynquluya əvvəllər olmuş tələbələri kimi yox, daha yaxın münasibət bəsləyir, ona ailə üzvü kimi baxır, onda afaqın da qırışı açılmış, sıxıntılar qutarmışdı. Qəfəs açıb, hisslərini buraxmışdılar azadlığa. Bu azadlıqda çıxardığı hökm də qəti idi, ya Hüseynqulu, ya da heç kim. Qalıb babamın qulluğunu tutar, ocağımızı qoruyaram. Bu kağıtsız, möhürsüz sazişdən heç kimin xəbəri yox idi. Olsa da anlamazdılar onu. Bir yandan da xan oğluna güvənə bilmirdi. Çox da şeyx onların yaxınıdır, saraya gedib gələn adamdı. Ancaq xan uşaqlarının vəliyyətlik, saray və vətən maraqlarının əsirinə çevrildiyi, zorla evləndirildiyi, zorla ərə verildiyi ona yaxşı məlumdur. Beləliklə, ürəyində Hüseynquluya bağlı olan, ondan başqa heç kim ürəyinə yaxın buraxmayacağını qərarlaşdıran, Hüseynqulunun da onu sevdiyini dəqiq bilən hiss edən Afaq özünü daha çox uğursuzluğa hazırlamışdı. Yaşadığı hər günü xoşbəxtlik sayır və bu dilə gəlməyən, etiraf olunmayan duyğular da ona öz evlərinin havası qədər qutsal görünürdü. Hüseynqulu xan fikirli idi. Dəfələrlə özünü toplayıb, bugün Afaqla danışacağam, deyəcəyəm, yazacağam qərarına gəlsə də, müxtəlif bəhanələrlə bu addımı təliyib növbəti dəfəyə saxlamışdı. Başqa vaxt Afaqı görmək həvəsi ilə atını şeyxin evinə də qovardı, amma bugün fikirli idi. Qarşı tərəf xəbər tutmamış, qızın fikrini öyrənməmiş, atası duyuq düşmüşdü. geri çəkilməyə yer qalmamışdı. Geri çəkilmək deyəndə şübhəsiz fikrini dəyişməyi nəzərdə tutmurdu. Sadəcə olaraq daha vaxtı çox uzada bilməzdi. Elə bil at da bu fikirlərə qoşulmuşdu. Elə bil Dilboz da doğrudan doğruya Hüseynqulunun düşüncələrinin şəriki və əsiri idi. Heyvan olandan olar. Sahibinin onu bu evə necə qovduğu ilə belində necə könülsüz getməsinin fərqində deyil, at olasan bir dəfə, iki, üç dəfə duyduğun bu fərqi yaddaşında saxlamayasan. Bugün Hüseynqulunun tələsmədiyini atda hiss eləmişdi. Ayaqları yolu qaçılasa da, başı, gözü Hüseynqulunun yanında idi və onun qərarını gözləyirdi. İmamzadəni ötüb Şeyx Yusuf ilə dönərkən, tində iki qara paltarlı erməni rahibi gördü Hüseynqulu. Onu görəndə özlərini itirməsələr, heç diqqət cəlb etməyəcəkdilər. Bəlkə müsəlman tanışları ilə bağlı bir niyyətləri var, İmamzadəyə gəliblər. Bəlkə yaxında dostları, tanışları var, Gəncə böyük şəhərdir. Buraya dünyanın çeşidli bölgələrindən gəlib gedən vardı. Buna görə də yad geyimli, yad dillər o qədər də gözə soxulmurdu. Ancaq bu rahiblərin Hüseynqulunu görəndə çaşmaları, özlərini itirmələri gözdən yayınmadı. Hüseynqulu qapıdan girən kimi bunu şeyxə dedi. Qonşuluğunuzda şübhəli adamlar gəzir şeyx. Şeyx təəccüblənmədi. O qara paltarlıları deyirsən, son günlərdə üzə çıxıblar. Bizə düşüblər elə bil. Hüseynqulu şübhələrində yayınmadığını anladı. Atama deyərəm, sizə keşikçi qoysun. Bu ocağın ruhu qoruyar bizi. Atana deməsən dolar. Ancaq Şeyx Yusifin gizli narahatlığı Hüseynqulunun gözündən yayınmadı. Bunun erməni keşişləri ilə nə əlaqəsi ola bilərdi, anlamaq çətindi. Gətirdiyi xəbərin elə-belə ötüb keçmədiyini görəndə, şeyxə demədən həyat qapısını açıb küçüyə çıxdı. Bayaq atını saxlayıb ermənilərin burdan nə aradıqlarını soruşmadığına peşman oldu. Bayaqki yerdə kimsə yoxdu. Sənin məndən gizlətdiyin bir şey var, şeyx, məşğələnin sonunda Hüseynqulu dedi. Bir şey dedim, amma mənim yetə bilmədiyim və bəlkə də bilməyəcəyim çox şey var. Erməni keşişlərinin bu tərəflərə ayaq açdığını dedin. Burada səni narahat eləyən nədir? Bunu deyə bilərsənmi mənə? Şeyx Yusuf qarşısındakı kitaba baxa-baxa xeyli fikirləşdi. Handan hana başını qaldırıb gözünü Hüseynqulunun gözünə dikdi. Şeyx ocağının taleyi ilə bağlıdır. Mən səni həm də bu ocağın oğlu saydığımdan bəzi məsələləri deyəcəyəm. Hüseynquluya elə gəldi ki, səni bu ocağın oğlu sayıram deməklə, həm də ürəyindəkiləri bilirəm demiş, onun afaqa sevgisindən xəbərdar olduğuna işarə eləmişdi. Qızardı. Şeyx sözünü davam etdirirdi. Min illərdir dünyada amansız bir savaş gedir Hüseynqulu ağa. Bugün də davam edir o müharibələr. İran, Osmanlı, Rusiya, Firəngistan, Azərbaycan, Gürcüstan hamısı bir-biriylə vuruşur. Atam da çox qanlı savaşların iştirakçısıdır. Bizim Gəncədə çox qanlar tökülüb. Özün bəzilərinin şahidisən. Ancaq dünyada gözə görünməyən gizli bir savaş da var. Düzü, heç gizli də deyil və adamların gözü qarşısında gedir bu savaş. Bu, qansız, ancaq daha amansız savaşdır. Bu, dinlərin, dillərin, düşüncələrin, inam, inanc, yaşayış tərzi və mədəniyyətlərin müharibəsidir. Şagirdlər müəllimlərinin düşməninə çevrilir. Hüseynqulu güldü. Allah eləməsin. Şeyx Yusuf ciddi idi. Yox, mən bunu misal kimi dedim. Yəni, yaradılanın onu yaradandan qopması təbiidir. Amma onu məhv etməsi fəlakətdir. Musa peyğəmbəri peyğəmbər eləyən Misir kahinləri və onların bildiyi qədim elmlərdir. Lakin peyğəmbər olandan sonra ilk növbədə onları məhv eləmək istədi. Biliklərinin özündən qaynaqlandığını sübut eləmək cəhdi insanın xəstəliyidir. Beləcə xalqlar, dinlər, mədəniyyətlər hər biri özünü birinci, daha qədim, daha böyük, Allaha daha yaxın göstərməyə çalışır. Yunan böyük mədəniyyət yaradır, amma şərqdə özündən qat-qat qədim və böyük mədəniyyətlərin düşməninə çevrilir. Çin dünyanı özünə bənzətmək üçün milyonlarla qonşusunu daha qədim mədəniyyətləri qarışıq budur. Atəşpərəslərin dünya sərvətlərinin naçarı olan kitablarını alova verirlər. Kilsələr od qoruyanların daxması üzərində, məscid kilsənin üzərində. Sanki başqa bir yer qəhətə çıxıb. Zubov gəlib palçıqlı çəkmələrini sürtür cümə məscidinə. Gərək təzə köhnənin yerində tikilsin, köhnənin izi itsin və salam. İnsanlığın ən böyük faciəsi budur. İndi də ermənilər qalxıb ki, biz də varıq. Biz onların varlığını inkar eləmirik ki, ancaq onlar bizi inkar eləyirlər, kökümüzü qurudurlar. Bu ocaqda bizim köklərimiz qorunur. Bu, qansız müharibələrin məhv edə bilmədiyi həqiqətlərin qorunduğu yerlərdən biri də Gəncə olub həmişə. Bəzən bir söz min ilə işıq tutur. Söz-söz, kitab-kitab bizim bütün tariximizi oda veriblər. Qalır bura, şeyxin ad qoruyub buranı. Ancaq xaçpərəstlər gəlsə, bunun da fatihəsi veriləcək. Erməni kilsəsi yaranandan Qafqazdakı başqa xalqların qənimənə çevrilib. O kilsə deyil ki, dəyirmandır. Əlinə nə keçsə, üydüb erməni yapır. Gəncəyə, Qanzax, Bərdəyə, Partar deyir. Güya Qazax deyilən kimi bu boyda Gəncə dönüb oldu erməni şəhəri. Bütün ömrüm boyu arzu ilə yaşamışam ki, bu xəzinənin qapısı açılsın, bu sözləri bütün dünya bilsin. Amma belə ki, rüzgarlar əsir, qapını açan kimi əlimizdə heç nə qalmayacaq. Şeyx Yusif sustu. Hüseyin Qulu, doğrudan mı başqa heç bir şəhərimizdə yoxdur bu kitablardan? Təbrizdə, Marağada, Ərdəbildə də qoyublar ki, oğul, bir daha deyirəm, buranı Şeyx Nizami adı qoruyur. Gəncədə belə bir xəzinənin olduğundan duyuq düşüb keşişlər axtara-axtara bura gəliblər. Gözünü Hüseyin Quluya çevirib dedi, bu sirri kimisə aça bilməzdi. Bu açar nəsildən nəsilə ötürülüb. Ancaq indi yurdum tək afaqın ürdünə qalacaq. Ona görə sənə deməli idim, hər şeyi vəsiyyət eləmişəm ona. Ya dələ düşməkdənsə, o da verilsin. Hüseyin Qulunun gözündən qalın bir pərdə götürülmüşdü. Nə deyəcəyini bilmirdi. Ona bir şey də məlum oldu ki, bu sözlərlə Şeyx Yusif həm də afaqla onun xeyr duasını verdi. Ağlına gəlmirdi ki, artıq atası bu barədə Şeyxlə danışıb və razılığını alıb. Göygöldə. O yayı Cavad xan ailəsi ilə birlikdə Göygöldə xanlığın yaylaq evində keçirdi. Birinci həyat yoldaşı Şükufə xanım, sonra onun üstünə gəlmiş Mələynisə xanım, oğlanları Uğurlu, Hüseyin Qulu, Əli Qulu, qızları, bacıları, onlara yaxın olan bir neçə başqa ailə, şeyxin icazəsi ilə Afaq da Hüseyin Qulunun bacılarına qoşulub gəlmişdi. Dünyanın dərdlərindən uzaq, qayğısız bir yaydı. Hələ heç kim bu ailəni hansı müsibətlər gözlədiyini bilmirdi. Yaz qabağı Cavad xan Tiflisdən Sisyanovdan məktub almışdı. Ancaq bu barədə sonra danışacağıq. O yayın xoşbəxtliyinə kölgə salmaq istəmirik. Elə Cavad xan da savaşın qaçılmaz olduğunu bilir və bu yayı uşaqları ilə birgə Gəncə-Tiflis arası söz-söhbətlərin vahiməsindən uzaqda keçirmək istəyirdi. Özü tez-tez Gəncəyə inir, xanlığın işlərini sahmana salıb, daha çox şəhəri dolaşıb, cəmaatla görüşür, imkansızlara əl tutur, xalqın könlünü alır, yenidən qayıdırdı Göygölə. Yaylaqda Şükufə xanım olan yerdə ona ehtiyac olmağını da bilirdi. Gözünün ilk hovu, adi bir kəndçi qızı xan ocağının bəzəyinə çevrilmişdi. Aralarındakı böyük məhəbbət ömürləri boyu davam eləmişdi. Cavad xanın başqa xanlarından fərqli, hərəmiz adı yoxdu. Xanlıq evində də qadın-kişi ayrı seçkiliyi duyulmazdı. 42 yaşı olanda Şükufə xanım onu ikinci dəfə evlənməyə məcbur eləmişdi. Əvvəl zarafatla, da mən yaşad olmuşam, sənə cavan birisi lazımdı, ömrüm, demişdi. Sonra da Şəkir xanları ilə ixtişaş ona bəhanə vermişdi. Aradan incikliyi götürmək lazımdı. Şəkir xanı Məhəmməd Həsənin gözəl bir qızı var, eşitmişəm, onu alaq sənə. Qohumlaşaq, görmürsən, bütün Azərbaycan xanları bir-biri ilə çalın-çarpaz qohumdular. Sonra gülə-gülə əlavə eləmişdi, bircə sənsən. İlişmisən bir kəndçi qızına, qohumu yox, əqrəbası yox, birazdan uğurlumu evləndirib, nənə olacam, sənə gözəl bir cüvanəzan vacibdir. Şərait doğrudan da elə gətirmişdi ki, Cavad xanın Şəki xanlığı ilə qohumlaşmasından başqa yolu qalmamışdı. Ancaq insafən Mələynisə də ocağa çəkmişdi, Şükufə ilə bacı kimi mehribandılar. Ayrı-ayrı mənzillərdə yaşasalar da, nə dillərində, nə ürəklərində ayrılıqları yoxdur. Mələynisənin də ardarda üç qızı olmuşdu. Hüseyin Qulu neçə gündü Afaqa yaxınlaşmağa fürsət axtarırdı. Ancaq bacıları, yaylaqdakı başqa qızlar səhərdən axşama bir yerdə idilər. Günorta çağı yenə cavanlar gölün sahilinə inmişdilər. Hüseyin Qulu bacısı Püstəbəyimdən xahiş eləmişdi ki, imkan düşən kimi Afaqın qızlardan ayırıb yamacdakı talıya getirsin. Bacısı onları tək buraxıb talada çiçək yığmaq adı ilə uzaqlaşdı. Hüseyin Qulu Şeyx Yusifin son söhbətlərindən sonra ürəklənmişdi. Bir də ki, Afaqla dolama danışmaq olmazdı. Mızıldasa, gözündən düşərdi onun. Kişi kimi danışacaqdı. Qızın da ürəyinə nəsə dammışdı. Hüseyin Qulu yükü çiynindən tez atmaq üçün birbaşa mətləbə keçdi. Atam səni istədiyimi bilirmiş Afaq. Afaq qızarıb üzünü yana döndərdi. Hüseyin Qulu onun susmasından istifadə elədi. İndiki belədir, niyə uzadırıq toyumuzu? Afaq heç nə demədi. Sonra qüssəli gözlərlə Hüseyin Quluya baxaraq, bəs atam tək qalsın, dedi. Niyə tək qalır? Onsuz da bir ayağı saraydadır. Afak əyilib yerdən bir çiçək qopardı. Bizim ocaq Gəncənin rəmzidir. Mən oradan çıxaram, amma atamın çıxmağını istəmərəm. Onda mən köçərəm sizin yanınıza. Olmaz, bunu da istəmirəm. El nə deyər bizə? Yaxşı, hər halda toyumuza etiraz eləmirsən. Afaq ona heç nə demədi. Sakitcə Püstəbəyimi çağırdı. Sonra Hüseynquluya böyüklərimiz bilər deyib, Püstəbəyimə doğru getdi. Onun əlindən tutub çəmən aşağı qaçdılar. Qaçmadılar, uçub getdilər. Cavad xan yenə şəhərə hazırlaşırdı. Atlar yəhərlənmişdi. Şükufə xanım ona yaxınlaşaraq, özünə yazığın gəlmir Cavad, dedi. Daha bu yaylıq olmadı ki. Zülüm oldu. Gündə get gəl nəyə lazım? Yanan işim var ki, sərləşgərə tapşırığım var xanım. Şükufə xanım bu sözdən yapışdı. Hər tapşırığa görə bu boyda yolu getməyəcəksən ki, yaz, ver nökər aparsın. Etibar eləmirsən, oğlanların biri aparsın. Ver Hüseynqul aparsın. Ürəyi şeyxin yanında qalıb. Ona da baş çəkər. Cavad xan gülümsəyərək, valla sənin razılığın olmadan yola çıxanda xeyir tapmıram. Düz deyirsən, Hüseynqulunu göndərərəm deyib getmək fikrindən daşındı. Hüseynqulu yanında iki nökər günortadan ötmüş Gəncəyə çatdı. Yol boyu atları qovmuşdular. Məktubu verdi, şəhər ona can sıxıcı gəldi. İsti çökmüşdü Gəncəyə. Çınarlar yaşıl alov kimi donub qalmışdılar havada. Bir yarpaq da tərpənmirdi. Tərpənsə nə olacaqdı ki? Həmir vuracaqdı üzünə. Şeyxi yoluxdu. Onun hücrələri sərindi. Yenə kitabların arasında idi. Neçə vaxtı Afaqdan xəbərsizdi. Hüseynqulu ilə əhvallaşandan sonra ürəyi yerinə gəldi. Anasına, axşam şəhərdə qalacağım demişdi Hüseynqulu. Ancaq isti onu qovdu.